Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbët e Veriut vazhdojnë të reagojnë ndaj marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Në gjithë Evropën mbahen protesta për masat e shtrëngimit. Në Rusi hyn në fuqi ligji i diskutueshëm që e përkufizon tradhtinë e lartë. Për këto dhe zhvillime të tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët përgjatë Evropës po marrin pjesë në greva dhe protesta kundër masave të shtrëngimit të qeverive dhe rritjes së papunësisë. Greva të koordinuara në Spanjë dhe Portugali kanë bërë që të mbyllet pjesërisht transporti publik. Në Spanjë të paktën 12 njerëz raportohet të jenë lënduar gjatë veprimeve të dhunshme të lidhura me grevën. Gjatë protestave të sotme në Madrid ka folur Candido Menderes, sekretari përgjithshëm i sindikatës së përgjithshme të punëtorëve të Spanjës.
Esta situacion hunde sus raíces.
Situata i ka rënë një te politika evropiane. Problemi që kemi këtu në Spanjë është se politikat po imponohen nga Komisioni Evropian, që po i ndjek udhëzimet e Berlinit, ndërsa kreu i qeverisë spanjolle jo vetëm që po i pranon këto kushte, por gjithashtu i drejton ato me shumë entuziazëm, sikurse një hobi, ka thënë Menderes. Protesta dhe tubimet të ngjashme janë planifikuar edhe në pjesë të tjera të Evropës, si në Itali, Greqi, Belgjik, Gjermani dhe Francë. Një ligj i diskutueshëm që e zgjeron për kufizimin e tradhtisë së lartë ka hyrë sot në fuqi në Rusi, pavarësisht premtimeve të presidentit rus Vladimir Putin për ta rishikuar atë. Ligji zgjeron numrin e aktiviteteve që konsiderohen si tradhti e lartë, siç është bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare, veprim që konsiderohet kundër sigurisë së Rusisë. Ligji është kritikuar shumë nga aktivistët e të drejtave dhe zyrtarët perëndimor, të cilët thonë se ky legjislacion mund ta kriminalizojë ndarjen e informatave me grupet ndërkombëtare si Amnesty International apo Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut. Kina e ka përfunduar Kongresin Kombëtar një ditë para se të zbuloj emrat e liderëve të rinj për dekadën e ardhshme. Presidenti Hu Jintao e shpalli Kongresin e mbyllur para 2000 delegatëve pjesëmarrës, duke thënë se Kongresi ishte një hap i rëndësishëm drejt avancimit të kauzës së socializmit kinez. Ne jemi të bindur se të gjitha vendimet dhe planet e miratuara, si dhe të gjitha qëllimet e arritura në Kongres, do të luajnë një rol të rëndësishëm në udhëzimin e zhvillimeve të kauzës së socializmit, me të gjitha karakteristikat kineze dhe premtimet e reja për ndërtimin e partisë, tha Hu Jintao. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Synimi i qeverisë së Kosovës për ta shtrirë decentralizimin edhe në pjesën veriore të vendit përmes mbajtjes së zgjedhjeve lokale atje, duket se nuk mund të realizohet pa u arritur një marrëveshje politike me Serbinë për problemin e Veriut. Të paktën kështu thon analistët politik në Prishtinë e Beograd, të cilët theksojnë gjithashtu rëndësinë për largimin e tërsishëm të strukturave paralele serbe nga ajo pjesë e vendit. Kronikën e vijme sjell Edona Peci.
Zgjedhjet lokale në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të rezultojnë të suksesshme përderisa mungon marrëveshja politike në mes të Prishtinës e Beogradit, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë serbi. Ata thonë se zgjidhja për këtë çështje duhet të kërkohet në kuadër të bisedimeve aktuale në mes të dyja palëve, ndërsa theksojnë rëndësinë për largimin e strukturave paralele të shtetit serb atje. Zgjedhjet lokale të qeverisë së Kosovës, të cilat për shkak të bojkotit nga serbët kanë dështuar përgjatë viteve të kaluara në zonat për te lumit i për në Mitrovic, pritet të organizonë të gjithë vendin në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillimin e politikave, Kipred, thot për Radion Evropa e Lirë se zbatimi këtyre zgjedhjeve në veri të Kosovës do të varet nga ecuria e bisedimeve aktuale me palën serbe.
Në qovë se nuk arrihet një marveshje me Serbin, e fatke cërë që me Serbin tani po duhet do të flitet për veriun, duket se andej shkan të thot edhe BE-a nësot duket për e shtyn palën kosovare që të arrihet një marveshje me Serbin, që në vjetë të 2013 të bëhen zgjedhjet atje.
Shprehet ai duke shfaqur drojen që në kuadër të këtyre marrëveshjeve të figurojë autonomia për Veriun, e cila sipas Kursanit do të ishte dëmshme për Kosovën. Analistët në Beograd ndërkaq konsiderojnë se në rrethanat aktuale asgjë bëhet fjalë për organizimin e zgjedhjeve të Kosovës në veri të Mitrovicës. Aleksandar Popov nga qendra rajonale në Beograd rikujton mungesën e vullnetit të serbëve lokal për t'u përgjigjur ftesës së Prishtinës zyrtare për pjesëmarrje në zgjedhje. Duke përmendur edhe kundërshtimin e votuesve potencial në veri për t'u drejtuar kutive të votimit në zgjedhjet lokale të 2004-s të organizuara nga administrata e kombeve të bashkuara, Popov thekson nevojën për përgatitjen e terrenit për një proces zgjedhor. Nuk e di se si është disponimi në veri të Kosovës, nuk e besoj se ato janë të realizueshme, por krejt do të varet se si do të zhvillohet dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit në Bruksel dhe se sa Beogradi do të mund të bindë serbët në veri se duhet të dalin në zgjedhje. Të kujtojmë se sipas kërkuar presidenti Tadić në vitin 2004 kur u bë rithirje serbëve të dalin në zgjedhje, ndërsa dalja ishte diku 3%. Në atë kohë ai pat marrë shumë kritika dhe një minus të madh në publik, me që terreni nuk ishte përgatitur as në aspektin politik e as në atë psiqik, tha Popov. Zhbërja e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, sipas Kursanit, mbetet parakusht për realizimin e çfarëdo procesi zgjedhor të autoriteteve kosovare në atë pjesë.
Me largimin e strukturave paralele të sigurisë, do të largohej edhe presioni nga Beogradi dhe zgjedhja tjetër nuk do të ketë për serbët atje, po të participojnë në zgjedhjet që të zgjedhin liderët e tyre legjitim dhe ta vazhdojnë jetën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit vazhdon të nxjisë reagimet e serbëve të veriut të Kosovës. Sipas tyre, realizimi i kësaj marrëveshje nga Beogradi do të nënkuptonte njohje të pavarësisë së Kosovës dhe do të tensiononte situatën në veri të vendit. Holsi të tjera sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Para lajmërimet e autoriteteve të Beogradit se marrëveshja e dal nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit do të zbatohet, vazhdojnë të nxisin reagimet e politikanëve serb të veriut të Kosovës. Së fundmi kryeministri serb Ivica Dačić, ndonse e ka quajtur të keqe këtë marrëveshje, ka thënë se ajo duhet të zgjidhet me sa më pak dëme. Lideri i serbëve nga veriu Mitrovicës Marko Jakšić, një herësh edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbet të Vojislav Koshtunicës, i ka quajtur si thik në shpinë për serbët e veriut të Kosovës nga anë e qeveri serbe deklaratat e zyrtarve serb për zbatimin e marveshjes.
Serbina sërë Kosova razmišljaju i misle da je to jedan potez nove vlasti.
Serbët e veriut të Kosovës mendojnë se ky është një veprim i qeverisë së re përmes të cilit e njeh pavarësinë e Kosovës, sepse në momentin kur vendosen kufit, kjo nënkupton se Kosova është një shtet i ri ose tjetër. Ajo që mund të shihet, dëgjohet dhe ndjehet këtu është se serbët janë të tërhequr, janë edhe të mllëfosur nga pak, por ajo që vlen të thuhet është se ata nuk e mbështesin këtë çfarë po e bën qeveria në Beograd, tha Jakšić. Politikani tjetër serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi thotë se bazuar nga deklaratat e liderëve të serbëve të veriut, pritet të ketë një rezistencë të serbëve lokal ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, zbatimi i cili është konfirmuar edhe nga kryeministri serb Ivica Dačić, si dhe nga kryeministri Kosovës Hashim Thaçi.
Biçë otpora, biçë protesta, biçë neke radikalizacije.
Do të ketë rezistencë, protesta dhe radikalizim të situatës, por me gjitha të, unë mendoj se në fund e gjithë kjo do të duhet të përfundoj ashtu si që kanë rënë palët dakord në marveshje dhe që qeverie tashme serbe ka pranuar, tha Krstović. Por çfarë do të arrijnë serbët e veriut nëse reagojnë dhe cilat do të jenë mënyrat e reagimit? Marko Jakšić thotë se reagimi do të jetë me protesta dhe me metoda demokratike në mënyrë që të tërhiqet vëmendja e opinionit publik në Serbi për mos pajtimin e tyre lidhur me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Krstović thotë se mund të pritet edhe bllokimi i vendkalimeve kufitare në veri nga ana e serbëve lokal si dhe hapja e vendkalimeve alternative. Nuk do të më befason të çfarë do që të ndodh atje, por shpresojmë të mos ketë trazira të mëdha. Mendoj se reagimet do të jenë të kufizuara dhe në drejtime të caktuara, por nuk do të shkohet në radikalizim të tepërt, por sidoqoftë rezistencë do të ketë, tha Krstović, i cili ka shprehur mendimin se megjithatë marrveshja do të realizohet për shkak të presioneve mbi Beogradin. Ndryshe, pjesa më e madhe e politikanëve serb të veriut të Kosovës, që nga fillimi i dialogut të ashtu quajtur teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e kanë kundërshtuar atë duke thënë se marrëveshjet e arritura në dialog janë të dëmshme për serbët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama i kishte bërë thirrje presidentit Sirian Bashar al-Assad që të jap dorëheqje më shumë se një vit më parë, por Assad vazhdon të mbetet në pushtet dhe revista Foreign Policy shkruan për arsye që i japin fuqi regjimit të tij. Holsi të tjera sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar: "Për hir të popullit sirian ka ardhur koha që presidenti Assad të largohet." Kjo ka qenë thirrja e parë eksplicite për udhëheqësin sirian që të jap dorëheqje, por sot 452 ditë më vonë Bashar al-Assad mbetet në pushtet, kështu nis shkrimin në revista amerikane Foreign Policy. Ndryshe nga vendet e tjera arabe ku autokratët kanë rënë nga kryengritjet e qytetarëve, regjimi i Assadit nuk tregon shenja se do të vyshket shpejt. Interesat konkurues të lojtarëve rajonal dhe ndërkombëtar kanë penguar ndërhyrjen e huaj ushtarake. Foreign Policy shkruan për katër arsyet e mbetjes së Assadit në pushtet. E para, sipas revistës, është fakti se regjimi i Assadit nuk është plasaritur. Në muajin korrik, qarku i brendshëm i tij ka pësuar goditje të rënd kur një bombë ka vrarë 4 zyrtar, përfshir ministrin e mbrojtjes. Por regjimi është rimëkëmbur shpejt duke emëruar menjëherë zëvendësimet e zyrtarëve. Sipas njerëzve të afërt me qarqet e regjimit, shpërthimi i korrikut ka qenë hera e parë që regjimi i Assadit është ndjer i kërcënuar. Goditjet e tjera, të tilla si dezertimi i kryeministrit sirian, nuk kanë paraqitur kërcënime serioze për regjimin, shkruan revista. Si arsye të dytë, ajo përmend ushtrinë siriane. Personeli aktiv numron 295.000 ushtar, ndërsa rezervat përfshin 314.000 trupa shtesë. Shifrat të sakta nuk mund të sigurohen, por flitet se 50.000 deri në 100.000 ushtar kanë dezertuar të forcat rebele. Shifrat sipas revistës janë të pamjaftueshme për të dëmtuar seriozisht kapacitetet e ushtrisë. Komuniteti Alavit mbetet armiqësor ndaj kryengritjes dhe kjo është arsyeja e tretë e fuqisë së Assadit, shkruan Foreign Policy. Alavitët janë pakicë fetare, së cilës i përket edhe vetë presidenti. Në mesin e saj ka pasur disa shenja të pakënaqësisë, kryesisht për shkak të pasojave të rënda në radhët e forcave alavite të ushtrisë, por numri i dezertuesve ka qenë relativisht i vogël. Ndarjet brenda opozitës siriane janë arsyeja e katërt për fuqinë e regjimit, shkruan revista. Grupet opozitare kanë nënshkruar një marrëveshje më 11 nëntor, e cila ka për qëllim bashkimin në një koalicion të gjitha fraksioneve anti-Assad, por shumë punë mbetet për të bërë. Sfida themelore është mungesa një programi politik i cili bashkon opozitën. Pa marrë parasysh se kush merr kryesimin e regjimit sirian në të ardhmen, Foreign Policy shkruan se presidenti i ardhshëm do të duhet të merret me një qytetari e cila nuk do të pranoj më sundimin e dorës së hekurt. Regjimi i Assadit mund të mos bi nesër, por ai nuk mund të sundoj më Sirin, shkruan Foreign Policy.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët e veriut vazhdojnë të reagojnë ndaj marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Në gjithë Evropën mbahen protesta për masat e shtrëngimit. Në Rusi hyn në fuqi ligji i diskutueshëm që e përkufizon tradhtinë e lartë. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion. Miru dëgjofshim.